Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Politički i financijski lideri sveta u Davosu, na skupu čije su glavne teme narastujući jaz između bogatih i siromašnih i izbeglička kriza, učestvuje i premijer Vučić. Austrija uvela nove mere kontrole izbeglica na prelazu sa Slovenijom. U misiji zaštite državne granice od danas i 150 padobranaca i vojnih policajaca. Vlada Srbije će primeniti identičnu meru, poručuje ministar Aleksandar Vulin. U napadu na oružene grupe na univerzitet na severozapadu Pakistana ubijeno najmanje 20 ljudi, demantovano da iza napada stoje talibani. Na predstojećem 66. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu biće prikazano čak 5 ostvarenja iz naše zemlje. Vaterpolisti Srbije protiv Grčke u polufinalu evropskog prvenstva. Prenos na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra promenljivo oblačno, moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 20 na jugu istoku do minus 4 na severu. Najviša dnevna od minus 2 do plus 3 stepena. U švajcarskom zimskom turističkom centru Davos počeo je Svetski ekonomski forum, na kojem se okupilo 2.500 najuspešnijih poslovnih ljudi iz sveta i više od 40 šefova država i vlada. Glavna tema ovogodišnjeg foruma je četvrta industrijska revolucija. U Davosu je i premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati nizu skupova i učestvovati na panelu od migracija do integracije, a imaće i više bilateralnih susreta. Skup u Davosu prati novinar RTS-a Vesna Damjanića. Vesna, u Davosu su se okupili financijski i politički lideri sveta. Koje se glavne poruke mogu očekivati sa ovogodišnjeg skupa?
Svetlana, tako je. U Davosu se nalazi 2.500 učesnika, od toga 1.500 su oni koji kreiraju praktičnu ekonomsku politiku sveta. I dve su glavne poruke, sama po sebi poruka koja se nametnula već ovog prvog dana jeste kako rešiti problem migrantske krize. Problem je u tome što sama Evropa nije složna u vezi sa tim i to je danas istakao i nemački predsednik Joachim Gauck. On je rekao da je jako pogubno što se podižu barijere unutar samih zemalja članica Evropske unije i da je ono što će Evropu praktično da ujedini jeste taj način kako da se pristupi migrantskoj krizi. I upravo pitanje migrantske krize i rešavanja biće ono čime će se baviti prvog dana Davosa i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On će učestvovati večeras na panelu od migracije do integracije s obzirom na to da je Srbija imala ključnu ulogu prošle godine kada je reč o tranzitnoj zemlji migranata. Panel počinje u kasnim poslepodnevnim časovima. Pre toga biće zvanično otvaranje. Na tom skupu će također biti premijer Aleksandar Vučić. Učesnicima foruma će se obratiti izvršni direktor i praktično prvi čovek Davosa, onaj koji je osnovao Davosa, to je Klaus Schwab, koji će između ostalog posjetiti i Srbiju na proleće. On je već rekao da Davos nije samo događaj, da to nije konferencija, da je to jedno iskustvo i da je važno da kaže, kako kaže, da budućnost našeg malog globalnog sela bude u saradnji i dijalogu. Naravno, sve je u dijalogu, ali je jako teško postići sporazume po ovim otvorenim pitanjima. To je zaista ove godine se pokazalo da jest pitanje migranata. Svetlana?
Vesna, kao što smo čuli, osim o migrantskoj krizi, razgovarat će se i o ekonomiji, odnosno kao glavna tema najavljena je četvrta industrijska revolucija. Šta to uopšte znači?
Tako je, četvrta industrijska revolucija, dok se svet bavi migrantima, on je otišao i korak dalje, to je upotreba moderne tehnologija u svakodnevnom životu. Dakle, šta je to što su nam doneli kompjuteri, roboti, veštačka inteligencija, kako to da primenimo u svakodnevnom životu, a da pritom ne ugrozimo otvaranje novih radnih mesta, da istovremeno podstaknemo otvaranje novih radnih mesta. I zato je ovde prisutno i 45 naučnika koji se bave upravo tom veštačkom inteligencijom. Jedna od naučnica koja je u Davosu jeste i naučnica srpskog porekla koja radi u Londonu, to je Maja Panić, ja ću imati prilike i sa njom da razgovaram o tome. Dakle, to je, dakle, otišlo se korak dalje, razgovara se o revoluciji koje su nam donele moderne tehnologije, ali kako prednostima, tako i svim problemima koje one sa sobom nose, a to su kao problem, samo što se rekla u najavi, jeste goruća nejednakost u svetu, sve veće raslojavanje društva gde ima sve više siromašnih. Podaci su porazni, kažu da 1% ljudi na svetu posjeduje onoliko koliko posjeduju ukupno preostalih 99%.
Ove godine, kako smo čuli, skup u Davosu prate i velike mere bezbednosti.
Tako je, kažu negde neformalno i nezvanično oko 3.500 policajaca i vojnika čuva praktično 2.500 učesnika. Davos je mali grad, ima 10-11 hiljada stanovnika i zaista su primetne da je dobro organizovano, da je logistički dobro organizovano, ali ima zaista i puno vojske i puno policije i nigde, ali nigde ne možete da prođete ukoliko niste akreditovani, imaju pravo da vas proveravaju, tako da na neki način bezbednost jeste povećana, ali sa druge strane sve funkcioni, jer ipak ovde je 40 šefova vlada i ne sme ništa da se prepusti slučaju i između ostalog i to je poručeno pred otvaranje da svet mora da se ujedini kada je reč o borbi protiv terorizma i da je to pitanje koje ne sme da bude uopšte dovedeno pod znak pitanja.
Vesna, hvala. Vesna Damjanić javila se iz Davosa gde je počeo tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i finansijske lidere sveta i u nastavku novosti dana o migrantskoj krizi.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastao se u Tirani sa albanskim kolegom Ditmirom Bušatijem uoči zajedničkog sastanka ministara spoljnih poslova Albanije, Srbije i Italije, na kome će jedna od glavnih tema biti migrantska kriza. Dačić i Bušati razgovarali su o napretku u odnosima dve zemlje i založili se za sporazume u oblasti ekonomskog razvoja, slobodnog kretanja građana i visokog obrazovanja. Pozdravili su korake koje su obe zemlje preduzele za konkretizovanje obaveze iz berlinskog procesa. Dačić se sastao i s italijanskim kolegom Paolom Gentilonijem. Planiran je i njegov susret s premijerom Albanije Edijem Ramom.
Na austrijskom graničnom prelazu Spielfeld ka Sloveniji počele su da se primenjuju nove mere upravljanja prelazom izbjeglica.
Oko 150 padobranaca i vojnih policajaca ojačaće dosadašnju grupu od 435 vojnika koji su na jugu zemlje u misiji zaštite državne granice. Austrijska vlada je uvela ograničenje za prihvat izbeglica. Dogovoreno je da u ovoj godini ta zemlja primi samo 37.500 podnosilaca molbi za dobijanje azila, a do 2019. maksimalno 127.000. Austrijski kancelar Werner Faymann i vicekancelar Reinhold Mitterlehner saopštili su tu odluku, ali nisu želeli da kažu šta će se desiti kada gornja granica za prihvat azilanata bude dostignuta. Faymann je istakao da Austrija ne može da primi sve izbeglice, a vicekancelar je dodao da je aktuelni razvoj dramatičan i da veliki broj izbeglica preopterećuje sistem te zemlje.
Posle odluke da se migrantima ograniči ulazak u Austriju, vlada Srbije će primeniti identičnu meru, rekao je ministar Aleksandar Vulin.
Od danas, na osnovu odluke vlade Austrije, koja je nama dostavljena preko vlada Slovenije i vlada Hrvatske, migranti neće moći da nastavljaju svoje kretanje ukoliko nisu izrazili nameru za traženje azila na teritoriji Austrije i Nemačke. Kontrole su uspostavljene na graničnom prelazu između Srbije i Makedonije. Mi se od danas već tako ponašamo i uz već sada postojeće spiskove koje smo i do sada radili, uvodimo i posebnu rubriku gde se traži azil.
Oko 40 članova vladajuće Nemačke Hrišćansko-demokratske unije u pismu nemačkoj kancelarki Angeli Merkel zatražilo je da promeni liberalnu politiku prema izbeglicama. Merkelova se tim povodom sastaje sa svojim najvećim kritičarem, pokrajinskim liderom Zehoferom.
Zatvaranje granica i uspostavljanje šengenskog sistema kontrole neće smanjiti pritisak izbjeglica na zemlje Evropske unije. Rešenje problema je u stabilizovanju prilika i uspostavljanju mira na Bliskom istoku i severu Afrike, odakle dolazi najviše ljudi, ali i u odgovornoj i promišljenoj migrantskoj politici, ocenili su gosti naše emisije Talasanje, pripremila Ida Maričić.
Suspenzija Šengena i slobode kretanja loš je politički signal koji u budućnosti može naneti dosta štete Evropskoj uniji i njenim članicama, kaže Dušan Reljić, direktor kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost.
Šengen je posebno kod mladih generacija veliki simbol slobode u Evropi i gubitak slobode kretanja naravno će imati negativnog utjecaja na ugled Evropske unije. Ja zapravo nisam stekao utisak da se svuda uvode šengenske kontrole. Mislim da je to samo na onim mestima gde je veliki tok migranata.
Da su obaveštajne službe dobro radile posao danas, bez obzira na stotine hiljada izbeglica koje balkanskom rutom idu prema Evropskoj uniji, ne bismo zatvarali granice, tvrdi Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost.
to nije pravi način da se reši celokupna situacija. Svi su negde zapali upravo na toj integraciji svih tih ljudi. Jeste to skuplje, jeste to teže, treba više vremena, ali jednostavno stiče se utisak da pod prisustvom jakih policijskih snaga jednostavno i ljudi koji non stop žive u tim krajevima nalaze se pod nekim strahom, pod nekom tenzijom.
Dušan Reljić upozorava da evropski političari prilikom donošenja odluka moraju biti veoma pažljivi jer je pod pritiskom migranata demografska slika Evrope potpuno promenjena.
Problem je politički zato što nacionalizam jača zbog dolaska migranata, nacionalizam u smislu odbijanja da se prihvati dolazak novih ljudi. Ali treba jednoj stvari pogledati pravo oči. Već sada svako treće dete u Nemačkoj je stranog porekla. Svaki peti stanovnik Nemačke je poreklom stranac. Znači, već su se dogodile ogromne demografske promjene svude u zapadnoj Evropi i one će se nastaviti, jer istorija i uvijek bila istorija migracije.
Naši sagovornici saglasni su da je Evropa u najveći izazov od Drugog svjetskog rata, migrantsku krizu, ušla nespremna. Poručuju da je neophodno hitno reagovati i preispitati sve odluke kako nepromišljenim potezima ne bismo dodatno destabilizovali čitav kontinent.
Svet.
U blizini ruske ambasade u centru Kabula eksplodirao je automobil bomba. Veruje se da u tom napadu ima žrtava, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Na mestu jake eksplozije se mogao videti veliki oblak dima.
U napadu naoružane grupe na univerzitet na severozapadu Pakistana ubijeno je najmanje 20 ljudi, a više desetina je ranjeno. Sva četvorica napadača su likvidirana. Zvaničnici navode da je policijska intervencija okončana i da bezbednosne snage raščišćavaju oblast. Odgovornost za napad preuzela je jedna ekstremistička grupa, ali je zvanični portal pakistanskih talibana demantovao da iza napada stoji taj pokret. Nikola Denčić.
Prema izveštajima policijskih zvaničnika, Univerzitet Bača Khan napadnut je u ranim jutarnjim časovima, neposredno po otvaranju. Među ubijenima je najviše studenata, a napadači su stradali pošto su ih bezbednosne snage opkolile. Univerzitet pohađa 3000 studenata, a danas ga je posetilo još 600 ljudi zbog najavljenog recitala poezije. Jedan od spasenih studenata kaže da im se u jednom trenutku činilo da niko neće preživeti.
Svi smo bili u panici. Moj prijatelj se toliko uplašio da je skočio sa zgrade, koja je veoma visoka. Mogli smo da vidimo militante koji su vikali Allah je najveći.
Komandant ekstremističke grupe Tarike Taliban, Umar Mansur, izjavio je za France Press da su napad izvela četvorica njihovih bombaša samoubica i da je to odgovor na vojnu ofanzivu na uporišta ekstremista u plemenskim oblastima. Umešanost Talibana je međutim demantovao njihov zvanični predstavnik u Pakistanu, Muhammed Khorasani, a kako navodi agencija Reuters, za sada nije jasno zbog čega su saopštenja kontradiktorna. Penzionisani general pakistanske vojske Talat Masud smatra da su Talibani promijenili taktiku.
Ranije su napadali mnogo teže mete, ali su sada shvatili da napadi na ovakve ciljeve ostavljaju snažniji utisak na javnost. Nadležni pokušavaju da zaštite građane, ali nemoguće je čuvati sve škole i univerzitete. Izgleda da ekstremisti postaju sve jači u Afganistanu, pa im je lakše da prelaze u Pakistan.
Univerzitet Bača Khan nalazi se u gradu Čaršada, na oko 50 km od Pešavara, a ime je dobio po antitalibanskoj političkoj partiji. Novinske agencije podsjećaju da je u napadu Talibana na školu u Pešavaru u decembru 2014. godine ubijeno više od 150 osoba, većinom dece.
Islamska država je oslobodila 270 od oko 400 civila, uglavnom žena i dece koje u napadima na sirijski grad Deir el-Zor kidnapovala za vikend, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. S druge strane, džihadisti su u racijama na području koje su zauzeli u protekla 4 dana zarobili oko 50 muškaraca.
Šefovi diplomatije Amerike i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov sastali su se u Cirihu u cilju prevazilaženja razlika oko toga ko može da učestvuje u pregovorima u Siriji, koji sledeće nedelje počinju s posredovanjem Ujedinjenih nacija. Kerry će kasnije otići u Davos da se održava Svetski ekonomski forum, a trebalo bi da razgovara i sa izaslanikom UN-a za Siriju, Staffanom de Misturom, koji u ponedeljak organizuje pregovore u Ženevi. Razlike oko toga koje sirijske opozicione grupe treba označiti kao teroriste i sprečiti ih da uđu u pregovore, zapretile su odlaganjem početka razgovora, što bi mogao biti prvi korak ka predloženoj političkoj tranziciji u Siriji, koja bi trajala 18 meseci.
Ekonomske teme. Ruska rublja je pod pritiskom niže cene nafte pala na rekordno nizak nivo prema dolaru.
Ona je danas u Moskvi vredela 80,1 dolar, čime je probila nivo koji je određen kada je u decembru 2014. godine doživjela krah. Međunarodni monetarni fond predviđa da će se ruski BDP posle lanjskog smanjenja od 3,7% ove godine smanjiti za 1%.
Upozorenje da se svetska privreda nalazi pred novom krizom stiglo je i do Davosa, gde se očekuje, kao što smo čuli na početku emisije, da će svetski lideri razgovarati o previranju na berzama, usporavanju rasta kineske privrede, padu cena nafte i drugih sirovina. Sve to moglo bi značajno da uspori privredni rast svetske ekonomije. Stručnjaci upozoravaju da bi u Srbiji prva posljedica nove krize mogla da bude poskupljenje javnog duga, bilo preko rasta kamata, bilo preko jačanja dolara. Naši sagovornici ipak naglašavaju da nije kasno da se preduzmu preventivne mere. Milica Rilak.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić smatra da je dolazak nove globalne finansijske krize vrlo verovatan i zato podsjeća državu da je vreme da pregovara sa svojim poveriocima o reprogramu kako bi se zaštitila od valutnog rizika vezanog za javni dug u dolarima.
Trećina duga je faktički u američkim dolarima. Vlada se, ja bih rekao, odnosi poprilično indolentno zato što se poziva na činjenicu da u 2016. godini mi se možemo štititi dolarskim prilivima vezanim za kredit od Emirata. Međutim, ostaje suštinski problem. Ako je to dugoročni kredit, onda se mora razmišljati kako će se štititi država od promjene kursa dolara kad dospevaju rate za servisiranje tog dugoročnog aranžmana.
Profesor Boško Živković upozorava i na rizik rasta kamata na globalnom tržištu, kome su naglašava posebno izložene zemlje poput Srbije, zavisne od cene refinansiranja javnog duga.
Nismo imali do sada scenu u kojoj su velike centralne banke, primarno američki Fed i Evropska centralna banka, a kasnije Centralna banka Kine, vodili neke vrste tihih ratova kursevima. Sad će se izgleda preseliti ta vrsta konkurencije ili tihog rata na prostor kamatnih stopa.
U kontekstu izbijanja nove krize, jedina pozitivna okolnost je to što osim kamatnog i valutnog ne postoji i treći rizik u pogledu visine javnog duga, ocenjuje profesor Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije u šali, a vladi ozbiljno savjetuje da ipak više vodi računa o valutnom riziku.
Da se valutna struktura vašeg javnog duga poklopi sa onom strukturom kako imate spoljnotrgovinsku razmenu i priliv deviza po tom osnovu, a mi tu smo najviše vezani za eurozonu. A ako je već klima povoljna, obavezno da radite valutni hedging, to je da kupite te polise osiguranja i da time, bez obzira što malo platite višu cenu, se ipak zaštitite od tih briga i nemate oscilacije u nivou javnog duga.
Javni dug Srbije trenutno iznosi 25 milijardi i 117 miliona evra, blizu 40% obaveza je u evrima, 33% u dolarima, a nešto više od petine je u dinarima.
Slušate novosti dana.
Prevremeni izbori neće usporiti proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, ocenio je za danas izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu David McAllister. Kako kaže, odluka da se održe parlamentarni izbori predstavlja deo demokratskog procesa i spada u isključivu nadležnost Srbije.
Preduslov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora je da odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića o održavanju tih izbora potvrde i drugi članovi vlade. Ustav Srbije propisuje da mandat vladi prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana izglasavanjem nepoverenja, raspuštanjem Narodne skupštine, ostavkom premijera i u drugim slučajevima utvrđenim ustavom. Pripremila Sandra Cvijanović.
Najčešći scenario do sada u vezi sa raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora bio je raspuštanje skupštine ili ostavka premijera. Profesor ustavnog prava Vladan Petrov ne očekuje da premijer podnese ostavku.
Ostavka je jedan lični čin koji se može podnositi iz različitih razloga, ali jedan od razloga je i osjećaj sopstvene odgovornosti za neke propuste, loše postupke i tome slično. Ovde ne vidim da je to pravi način.
Čime će vlada da obrazloži predlog za raspuštanje skupštine, pod znakom je pitanja. Ono što je izvesno je da će o opravdanosti tih argumenata odlučivati predsjednik države Tomislav Nikolić, podsjeća profesor Petrov.
Očekujem da će predsjednik vlade podneti obrazloženi predlog predsjedniku republike, a zatim će on u ustavu i zakonom ostavljenom roku od 72 sata odlučiti o tome da li će raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati prevremene parlamentarne izbore. Predsjednik republike može, što ja naravno ne očekujem u ovoj situaciji, i da odbije obrazloženi predlog vlade.
Po raspisivanju izbora sledi prijavljivanje stranaka za izbornu trku i podnošenje izbornih lista. Posljednji rok do kada stranke mogu da predaju liste je 15 dana pre održavanja izbora. Prema zakonu, kampanja može da traje najviše 60 dana. Bojan Klačar iz CESID-a pretpostavlja da će vlast ipak da se opredeli za zakonski minimum od 45 dana.
Da se što više skrati taj period u kome će se trošiti državni resursi i gubiti vreme. I drugi je razlog, očigledno procena vladajuće koalicije, da je njima jedna kraća i dinamična kampanja mnogo korisnija nego da uđemo u jednu dvomesečnu borbu između različitih političkih protivnika.
Prestankom mandata Skupštine prestaje mandat i vladi. Sastav vlade ostaje isti, ali joj se menja nadležnost, kaže Klačar.
U osnovi ta vlada je mora da se bavi samo onim minimumom koji je neophodan da bi država normalno funkcionisala.
Tehnička vlada ne može da postavlja državne službenike, ali može da imenuje vršioce dužnosti direktora i članove upravnih i nadzornih odbora. S obzirom na to da građane na proleće očekuju i pokrajinski i lokalni izbori, po raspisivanju izbora mandat će prestati i vladi Vojvodine.
U depou Alfa banke oštećene su slike naših i stranih velikih umetnika, tvrde kolekcionari koji su se javili našem radiju. Kažu da su nakon pucanja vodovodne cevi početkom januara sefovi bili poplavljeni i da je tom prilikom stradalo više vrednih umetničkih dela. Oštećeni građani ne žele javno da govore za medije, ali traže da budu obeštećeni. Iz Alfa banke za sada nema nikakve zvanične reakcije, pripremila Milka Babić.
Prema saznanjima do kojih smo došli, u zgradi Alfa banke poplavljeni su sefovi u kojima su kolekcionari čuvali slike naših velikih umetnika, Nadežde Petrović, Milana Konjovića, Uroša Predića, kao i ruske ikone iz 14. i 16. veka. Poplava je bila 5. januara, a banka je, tvrde za sada neimenovani klijenti, njih obavestila o tome tek 15. januara. Jedan od vlasnika umetnina tvrdi za naš program da je banka odgovorna i traži nadoknadu štete. Kaže međutim da banka krivicu prebacuje na vodovod. U ugovorima inače piše da banka snosi odgovornost za slučaj oštećenja i više sile, poručuju klijenti, i pitaju se da li su slike ostavili u banci ili u vodovodu. Vladimir Šobot iz tog komunalnog preduzeća kaže da će se naknadno utvrditi ko je kriv za nastalu štetu.
Odredbama naših statuta javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija ima formiranu posebnu komisiju, to je komisija za procenu štete, ne samo za ovaj slučaj, nego inače za bilo koji slučaj kada šteta postoji. Što se tiče konkretnog slučaja, za sada ni banka ni građani nisu podneli zahtev za naknadu štete, te u skladu sa tim ne postoji ni postupak procene štete, odnosno on još uvijek nije otpočeo.
Čuvanje umetnina u banci je uobičajeno, objašnjava za naš program vlasnica galerije Haos Borka Božović. Nastalu štetu novac, tvrdi, ne može da nadoknadi.
Šta znači novac od ne znam koliko hiljada evra u odnosu na izgubljenu sliku jedne Nadežde Petrović? I ako sad može da se desi da poplavi sef neke banke i da tu propadnu umetnička dela, to je samo sitnica u odnosu na to šta se sve nalazi na crnom tržištu, kako se prodaju dela koja su deo kulturne baštine, jer odnos prema kulturi je očajan.
Na naša pitanja koliko je sefova poplavljeno, zašto klijenti nisu odmah obavešteni o nezgodi i ko će isplatiti nastalu štetu, u Alfa banci ćute.
Na predstojećem 66. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu biće prikazano čak 5 ostvarenja iz Srbije. Od toga će se 2 filma naći u takmičarskom programu Forum, a u okviru manifestacije će imati i svoje premijere. Detalje prenosi Milica Čudić.
Na 66. Berlinalu u takmičarskom programu Forum biće premijerno prikazan film Vlažnost Nikole Ljuce, kao i Dubina 2 Ognjena Glavonića. Publiku očekuje još i hrvatsko-srpska koprodukcija s one strane Zrinka Ogreste, Marble As Želimira Žilnika i kratkometražni film Četiri ugla kruga Katarine Stanković. Učešće ovolikog broja filmova na jednom od najznačajnijih evropskih festivala je veliki uspeh za srpsku kinematografiju, ističe direktor Filmskog centra Srbije Boban Jevtić.
Da bi jedan film bio uspešan na ovakvim festivalima, mora da bude univerzalna priča, ali da bude vrlo lokalno obojena. Tako su i ovi filmovi upravo takvi. Nikola Ljuca će otvoriti s tim filmom i fest, a Dubina 2 je zaista prvi dokumentarni film jednog jako talentovanog mladog reditelja koji evo ima prilike da počne svoju karijeru na velikom nivou.
Za reditelja filma Vlažnost Nikolu Ljucu učestvovanje na Berlinalu je ostvarenje sna.
Mnogo smo srećni, mislim, mi smo dali sve od sebe, to je trajalo dugo, ja sam srećan da ekipa može da otputuje, da budemo tamo, mi stojimo iza filma, jako smo zadovoljni nekako sa tih 5 projekcija u Berlinu koje su uvek pune, to je najposećeniji od svih festivala, ne znam, meni je to san.
Za film Dubina 2 Ognjena Glavonić je ogroman uspeh to što je uopšte uvršten u program festivala, iako još uvek nije završen.
Mi smo ono jedan užasno, užasno mali film koji nije imao ni jednog distributera ili salesa iza sebe da to gura. Tako da smo stvarno iznenađeni i nekako nadam se da će nakon Berlinala život tog filma biti duži nego što bi bez njega bio.
Međunarodni filmski festival u Berlinu 11. februara će otvoriti novo ostvarenje braće Coen, Ave Cezare sa George Clooneyem i Scarlett Johansson u glavnim ulogama.
Sport. U polufinalu evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije večeras će igrati protiv Grčke. Meč koji se održava u Combat areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Milan Bigović.
Imamo teškog protivnika u polufinalu. Grčka je u usponu. Približila nam se kvalitetom, disciplinom u igri. Ipak bolji smo u svim segmentima. Ako se uspešno izborimo sa velikim psihološkim pritiskom, ostvarit ćemo željeno plasman u subotnje finale. Naš najbolji igrač na turniru, Andrija Prlainović, postigao je 14 golova i zabeležio 16 asistencija.
Mislim da smo u dobrom ritmu pred ono što nas čeka. Još imamo dvije utakmice na turniru, polufinale sa Grčkom. Poznajemo ih dobro, igrali smo s njima trening utakmice pred evropsko prvenstvo. Rekao bih ekipa koja uz nas u posljednjih godina dana najviše pokazala u svjetskom vaterpolu.
Selektor Srbije Dejan Savić također respektuje selekciju Grčke.
Imaju jedan izuzetan kvalitet, pre svega disciplinu u igri, gde sve svoje napade završavaju u posljednjim sekundama. Sa druge strane, mislim da to može da bude na neki način naš moment gde možemo da ih slomimo i sigurno da nećemo odustajati od naše igre, to je pre svega odbrana, a sa odbranom ide i napad.
Nedavno na pripremama pobedili smo Grke. Večerašnja utakmica je neuporedivo važnija. Početak je u 20:15 uz prenos na Beogradu 1.
Za drugo mesto u finalu sutra će se boriti Mađarska i Crna Gora. Tenis.
Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan Opena nakon što je u tri seta savladao Francuza Cantena Lisa. Njegov naredni protivnik biće Italijan Andrea Seppi. Dušan Lajović izgubio od Španca Roberta Bautista Guta sa 3-2.
Posle sjajne vesti da je FIBA dodelila Srbiji organizaciju jednog od tri kvalifikaciona turnira za olimpijske igre, u kući košarke danas je održana konferencija za novinare za koje izveštava Slobodan Maletić.
Ono što smo mesecima priželjkivali najzad se i ostvarilo. Naša košarkaška reprezentacija imaće maksimalne uslove da ostvari zacrtani cilj plasmana olimpijske igre u Riju. Od 4. do 10. jula Srbija će se u prepunoj Combank areni boriti da osvoji kvalifikacioni turnir, jer će se samo pobednik iz Beograda naći na olimpijskim igrama. Uz učešće na prethodnom evropskom šampionatu, uslov za dobijanje organizacije turnira bila je i finansijska garancija, o čemu govori predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas.
Mi smo se kao zemlja kandidovali za domaćinstvo ponudivši iznos od 2,5 miliona evra. Minimalni je bio 2 miliona. Taj iznos sredstava je ogroman za našu zemlju i on je u rangu iznosa da smo želeli da se prijavimo za jednu grupu evropskog prvenstva, recimo 2017. godine, toliko bi morali da uplatimo kotizaciju ovog puta FIBA Evropa.
Uz Srbiju, organizatori kvalifikacionih turnira bit će još Italija i Filipini. Žreb će biti održan 26. januara, a u ovom trenutku je poznato da će uz Srbiju u takozvanom prvom šeširu biti Francuska i najverovatnije Grčka. U Beogradu će se nadmetati 6 reprezentacija razvrstane u 2 grupe. Posle 2 kola uslediće polufinale i finale.
U Sjenici je jutros izmereno minus 30 stepeni, tako da je ova opština bila jedna od najhladnijih u Srbiji, ali i u regionu. Trenutne temperature u Srbiji neujednačene. U Beogradu je 1, u Novom Sadu 4, u Nišu minus 3 stepena. Najhladnije u Negotinu, tamo je minus 11. Vreme sutra.
Ujutru umeren i jak mraz po kotlinama, mestimično magla. Jutarnja temperatura od minus 20 na jugu istoku do minus 4 na severu. Najviša dnevna od minus 2 do plus 3 stepena, u Beogradu plus 2 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.